Po medo benjwe bekia si tebe mosisigi. Mungu ke kuwa nukilikili behegegi bebe mosisigi wibobon. Kidu unjozugi midigima diki ikeli mungu. Ndeledela noa. Mungu kengote noa wa sonjozule manali wukulolili beha. Na hege behege tedi bebe mosisigi gihoigi. Ngote be mawe kigiwe jwa sende kapadowo be mosisigea. Mungu kengote noa su kogo. Sao di bukulolea bubohu nye kiliki woliki kukone. Noa nde kumo. Nde kidumi ngugi di nzuzule so bukulolea bubohu nzuzule ene. Bende noa nyi. Beki gibe besi kwa yase. Weta hauma mungu kengote noa doti muzugogibo muna ki ndia kukone. Kwa mina mebande doti noze be bina bina. Longongo kwa wawo. Mungu ndikia nji mbwaki. Mbombiha mbago ndende. Zozule nde kumpaki ndugo. Ben nde dolo. Noa, noa, bembwa, bembwa. E noa kwa wai, mungu ateme mbwa. De nde begeteme bomu nake, ayo dwaba tebe mosisigi bedimi. Noa tindi zugogi bomu nake, beki kwebe bukulole. De nzuzule bele begiha bekunda bemo sisigi. Beki mo zili bede ngaringu. Ndebe myo nde soke lamo. Bebe mo sisigi kikpebe timungu. Sekani mungu ndi kunda beki bondene nde wole. Nzuzule bele bekunda be jigi. Mungu nde daba dobo ndi kiliko inakili idigegi ibemo sisigia. Leta bukulole abu minabu. Adu ndediti kuloge te bukulolo kedoba made bukulole. Kwigi wimbombiha bemo sisinjwe bedo huni. Sokani mungu ndikia kunda i. Ndiki buyua igi bigiha kunde manzozugi. Ndeledela Yesu Kristu. Ndiki kwi saba galiha ili bukulole to. Ndiki gbembwa ki iha mate iga mungu ni. Noa ya gogi beki kumbwa kene ndia wole kone. Mina Yesu Kristo ndedwa mbwa ke muwo. Gimu jwane tamo amu bemo sisigi. Dege mungu tandiki amu bemo sisigi. Do Yesu zebezi. Mwona mamoba mawoli woli bukuloru mungu alibata.